agus fi kuj vor moru agus a hanar rodar ar a ranish an sanam shon no ye bi dini bunch moru on the fast ge ta grenu blanta han cuz special to the team her team var no mancher tamon yan shon go fol mut ye habat khajala da bunyu shis ge jin kharik na ge jin gravali niel talu maher bi her on the fast no nach kevrini va ge nach wel Anjel dyna bi a nebrwn ys. A hans o'n awn yr un ym ysyn ni. Fi bwn ys a hann o'n yw bwnt y lli behe ys na cyfrin sy'n. Fi eisiau dabl ter er y dwi'n chystw agos o hwnnw hw banyu agos tornopi agos carrot agos cael agos a hanel o rodlo o rwyt na blion agos gyd pesiant o preti agos fi preti mae ie goni ar o'n y ffartio. Well, yes, agus holm mé mo wehere kant van a wein a vi an a fastje vi na koni er am na tre agus vi gympersja famna an kliaw tri le saradoxi tahran an tíl ban leger vi an tisha agus chinum gorosan fir gelo sanamshan wurde so gut vi na ferilegelere hulan albon chinas vi na senyara But you can hear the rowers are remission. I guess that's the Hojan Shinigan Vanagas again, Chaila, La Janu. I guess we know Ress and I'm sure go my listen to fit, go for a waste of covering. Hanik Mahan, Gamanik, I guess, but you may togar harke, uncle do a bunch harke, I guess may togar a harke. Anshin, we had Chevin Moran covering yellow. I guess you should togar a harke faster. Mae'n fi'n ymwneud â mwyn eisiau ffyrdd sy'n cyfrin. Niach yma banna fi'n eisiau rhywbeth balod ar at. A hannig mi oedd gymynig y tog ar y chwerci agos gen nhw'n pynnu ni'n chwerci agos gen nhw'n stocu do agos cwjil eisiau ffyrdd yn y crwa hi anw. Hannig mae'n gymynig ar ôl na ffyrdd.